Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ademus, teus qui odierna die unigenitum tuum gentibus stella duce revelasti, concede propitius, ut quiam et ex fide coniovimus, usque ad contemplandam speciem et tue celsitudinis perducamur. Per iundem dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.